Jeg tror at boligarkitekturen i Norge har kanskje alltid vært i krise da.
Velkommen tilbake til Bakfasaden, folk, steder og arkitektur. Jeg heter Caroline Birkeli Gaus. I dag så skal jeg og Erling Dokholm snakke om boligarkitektur. For hvordan står det egentlig til når det gjelder boligarkitekturen i Norge i dag? Er det så lav kvalitet som mange vil ha det til? Var alt virkelig mye bedre før? Eller bygges det egentlig også en del bra bolig i dag? Dette og mer til skal du få, om ikke svaret på, så i hvert fall noen perspektiver som kanskje gjør deg litt klokere. God lytt! Vi skal snakke om boligarkitektur i Norge anno 2025. Mm. Kanskje litt bakover også. Men hva er status på boligbyggingen i dag, tenker du, når vi tenker arkitektur?
Vi kan i hvert fall si at det er forskjellige typer boliger som bygges, hvor det er veldig forskjellig innsats arkitektonisk. Det bygges jo enormt mye boligblokker, altså mindre enn det som det er behov for, men det bygges mange boligblokker. Og veldig mange av de prosjektene har fått veldig sterk kritikk for at de er for monotone, de er generiske, som man ofte sier det, det er lite variasjon, etc., og fasaden er ofte lite tiltalende. Og det bygger, noen mener at det bygges alt for tett. Der tenker jeg når det gjelder det området, så at det har blitt veldig mye bedre de siste 4-5 årene. Det bygges fortsatt ganske mye som er dårlig, men det bygges helt fantastisk bra ting også. Og det er større variasjon, og noe av det som har skjedd er på et helt banalt punkt. Det er nemlig selve fasadematerialet. Vi lever i mursteinens tid, altså i norsk boligbygging. Og det er et materiale som er veldig bra. Det trenger lite vedlikehold. Det blir finere med tiden. Og hvis du som utbygger investerer i vakker, variert murstein, så får du kjempefine fasader. Og hvis det også kompanieres av en godt komponert fasade, og oppåtil bra detaljering, som det kalles, altså hvordan er vindusinnrammingen, fargebruk på vinduslister, etc., at inngangspartiet blir fint, at du føler litt sånn du kommer inn i et romslig, opplyst og vakkert inngangsparti, og at førsteetasjene ofte heves, ikke er 260 under taket, men for eksempel er 3 meter under taket, så gjør det veldig mye. Det er mange sånne grep, og jeg synes også bearbeidelsen av uterommene er blitt vesentlig bedre, og dette er det er ingen tvil om. Hvis du ser på de nyeste prosjektene som er bygget for eksempel på Løren og sammenlignet med de som ble bygget for 10 år siden, så er det nesten uten unntak mye høyere kvalitet på disse områdene.
Men er uterommene større? Eller er det bare mer penger i grønn?
Men er større uterom et uttrykk for at ting er bedre? Det er
i boligbyggeri, tror jeg, tenker jeg, ja.
Ja, hvor skal de men altså, jeg tenker jo at Storgårdskvartalet er mye bedre enn disse lamellene som bygges, det at man bygger sammenhengende bygningskropper. Jeg vil trekke frem et boligprosjekt som ligger i Bjørvika, som er ganske nytt, som heter Clemenskvartalet, tegnet av MAD arkitekter. De har klart å lage et, kall det et klassisk gammeldags Storgårdskvartal. Det er nemlig omtrent like stort som et sånn typisk kvartal er på Grünerløkka eller Frogner, at det er 80 meter den ene siden og 60 meter den andre, og det har gjennomgående leiligheter, og det har et ganske raust og fint indre gårdsrom, og det er du og jeg kan gå inn i det gårdsrommet, det er store uthulinger som går over 2 etasjer, som du går inn i disse portene, og det er mange tekniske krav som er krevende å oppfylle, ikke sant, til brandbil, ja, til lysinnslipp, alt det der, og det prosjektet viser at man klarer, selv med dagens litt upraktiske regelverk, å få til ganske god arkitektur, men som arkitektene sier, Oslo kommune har vært veldig flinke til å ikke la normer, for eksempel utarealsnormen, bli regel. Fordi dagens plan- og bygningslov er jo først og fremst vellykket når det gjelder å utforme forstadsarkitektur. Den gjør det vanskelig, sammen med teknisk forskrift, gjør det veldig vanskelig å lage god byarkitektur. Så mitt ankepunkt mot mange av de nye boligområdene er at man ikke bygger storgårdskvartaler, men at man har noen normtall for hvor mye grøntareal du skal ha per bolig, og så ender du opp med veldig rare strøk, hvor det ikke finnes ordentlige gatehjørner, hvor det umulig å drive vellykket utadrettet næring i første etasjer, og hvor du heller ikke får bakgårdens sterke sosiale funksjon.
Men nå vi jo midt i sentrum av Oslo, i det eksempelet du trekker frem, ikke sant? Men hvis vi tenker på boligbygging og boligarkitektur i hele landet, det liksom, det ene bolig det føres opp mest?
Nei da. Det bygges, og det bygges mer leiligheter. Altså der skjedde det et skifte for 15 år siden, hvor vi begynte å bygge flere leiligheter. Det du kan si når det gjelder eneboligutbygging, så den ruller jo videre. Og mange steder i landet så er det jo sånn at hvis du bygger en enebolig, så får du aldri pengene igjen, men fortsatt det stadigvæk noen som bygger en enebolig, og det viser jo to ting. Det viser jo at det mange som har ganske god økonomi, og det andre det viser jo at folk har noen idealer, noen drømmeboliger de vil ha, og de villige til at det blir, kall det i gåstegn, et underskuddsforetak. Og hvis man leter etter hvor liksom det tegnes mange fine arkitekttegnede eneboliger, så jo det ofte i strøk som ikke altså i Oslo så det ikke så mange tomter igjen, i Bergen det ikke så mange tomter, men hvis du drar til Fredrikstad, hvis du drar til nordover på, i Østlandsområdet, hvis du drar også
til Bryne.
Til Bryne, så du kan, Sola, den norske arkitekten Tommy Wilhelmsen har jo tegnet ganske mange eneboliger med en veldig sånn distinkt karakter og veldig ambisiøs arkitektur. Så det mange forskjellige arenaer for norske eneboliger, og dra også på Vestlandet og se, altså det bygges ambisiøs moderne arkitektur i Ørsta og Volda og Ulsteinvik og sånt, så det foregår, men det som det bygges mest av da, som disse boligblokkene, der ser jeg jo at selve boligblokkene er i stor grad blitt bedre å se på, de representerer kanskje bedre arkitektur, men jeg synes at de blir for lite bymessige og skaper for lite av disse halvprivate rommene som så viktige for at folk utvikler vennskap og kjennskap.
Mm. Noen vil kanskje si at boligarkitekturen i dag en slags krise.
Ja, og hvis du går inn og ser på planløsningene i hver enkelt leilighet, hvordan rommene ligger og sånt, så vi jo da inne i noen diskusjoner knyttet til det. Jeg tror at boligarkitekturen i Norge har kanskje alltid vært i krise. Da. Det laget veldig mange prosjekter som jeg synes veldig gode, men som fikk mye juling i sin tid. Det vi kan si at det finnes noen perioder i norsk historie hvor du har klart å bygge veldig godt, og sånn som disse blokkene på Torshov i Oslo som ble bygget på 20- og 30-tallet, der klarte man jo å gi en bymessig form til leilighetskomplekser som også hadde hagebykarakter. Man kombinerte de to tingene, og de jo veldig vellykkende den dag i dag, og de jo kjennetegnet ved veldig mange nydelige detaljer, men også en stor forståelse for disse halvprivate rommene. Og så har de også et annet element, leilighetsutformingen, helt annerledes enn i dag. Bendik Manum har skrevet en interessant doktorgrad om dette, hvor han ser på at de rommene i mange av disse leilighetene, de forskjellige rommene er stort sett like store. Stue og kjøkken og soverom er ganske like i sin størrelse. Noe som gjorde at de gjennom et livsløp til en person som flytter inn i en sånn leilighet kan fungere veldig godt. Du kan ommøblere rommene, og du kommer ganske godt ut av det over tid, mens du I dag kanskje en typisk leilighetsplan vil se sånn, du kommer inn, du har en gang, så går du videre, så kommer du, har du et toalett til venstre, så går du videre, så åpner du det store, eller ganske lille ofte da, men hovedrommet som kombinert stue og kjøkken, og så har du små soverom på den ene siden som nesten tarmer. Hva skal du bruke de soverommene til da, den dagen du sitter alene I den leiligheten? Så du lager leiligheter som veldig spesialiserte I sin funksjon, og hvor det egentlig bare ett rom som brukbart.
Men hvis vi tenker tilbake da, på liksom hvordan man bygde bolig, eller boligarkitektur etter 2. Verdenskrig, I gjenreisningstida, kan man si at det var en slags høydare?
Ja, det tror jeg på veldig mange måter så kan du gjøre det, men ikke på alle måter. Altså, vi må huske at Statens Husbank var veldig instrumentell, og den halvparten av nesten all boligmasse som står I Norge, jo bygget I denne perioden. Og det bygget enormt mange eneboliger, og da hadde Husbanken noen krav at den skulle ikke være større enn sånn, så mye for å få husbankstøtte. Og det lagde jo boliger som ganske kompakte, men som også har veldig bratte trappeløp, og som har noen utfordringer som gjør at ikke alle vil synes de veldig adekvate I dag. Men hvis vi ser på mange av leilighetene, da, som, hvis vi kan for eksempel se på det som ble bygget av drabantbyene, den første periodens drabantbyutbygging, den vi ser fram til 1960, som foregår på Lambertseter I Oslo, Tonsenhagen, Oppsal, så bygges det leiligheter som gjennomgående, som har veldig fine funksjoner, som veldig gode, veldig gode rom, veldig gjennomtenkt. Dette ganske nøkternt byggeri.
Men når du sier gode rom og gjennomtenkt, altså det gjennomgående, det betyr at det vinduer på begge sider av leiligheten ja. På en måte, at lyset går tvers igjennom.
Ja, det betyr ikke alltid, for det ikke alltid at du kan ha dørene oppe, men det betyr for eksempel at du har toaletter hvor du kan lufte ved å åpne vinduet. Det betyr at du veldig ofte har soverom som ligger den, på den andre siden av boligen, da, som gjør at det rolig og fint på soverommet, selv om det folk I stuen, etc. Det ganske gode leiligheter å bo I, selv om den på papiret kunne være trangbodd, da, med 3 barn og mor og far på 63 kvadrat, så hadde det så var det veldig funksjonelt. Da. Men du kan også si at noen vil si at nei, men det dumt at ikke kjøkken og stue slått sammen, og så videre, men den gangen så hadde man jo ikke de ventilatorsystemene man har I dag. Det mye med det en sånn kjøkkenteknologi som har gjort at det å slå stue og kjøkken sammen fungerer. Da.
Mm.
Så det var jo noen andre idealer den gangen, og det var dette her litt raske industrielle kjøkkenet som var modellen. Men hvis vi ser I den perioden så hadde jo Oslo kommune også et eget boligkontor som godkjente alle, som måtte godkjenne alle tegninger og se om boligen var god nok. Det var ikke bare de statlige kriteriene. Og et av de boligprosjektene jeg synes best jo Romsås, hvor nesten alle leilighetene har 2 balkonger, altså en vent både kveldssol og morgensol. Du har veldig Altså, det veldig gode lysforhold gjennom leilighetene, og du har vært veldig god til å lage stuer som både har en form for intimitet og ganske bra volym. Og det å være I de leilighetene, det en leilighet på 80 kvadratmeter på Romsås gir en romfølelse som du normalt sett skal til veldig mye større leiligheter for å oppleve.
Men så har noe endret seg da, på veien. Det det rasjonelle boligbyggeriet som plutselig marsjet inn og overtok idealene, eller?
Ja, det kan man si. Du kan si at nå har jo norsk teknisk, det som heter altså teknisk forskrift, setter veldig mange krav som skal være slik at de skal gi folk høy bokvalitet og høy sikkerhet, da, spesielt mot brand, ikke sant, og lite støy og sånt. Og disse tekniske kravene, når du legger alle de opp på hverandre, så kan det enda du oppfyller alle tekniske krav, men bokvaliteten ikke blitt så veldig mye bedre, og den kanskje litt vanskeligere å måle. Vi ser jo spesielt lysinnslippskravene i Norge, bidrar jo ofte til veldig dårlige løsninger. Du har så høye lysinnslippskrav at du må, hvis du bor i første etasje i et rekkehusprosjekt som bygget med de kravene der, eller et byboligprosjekt, så har alle gardinen nede, fordi at det bare enorme glassflater, fordi da kan du si at ja, men da får du så mye lys så langt inn i leiligheten. Men du vil jo ikke bo i en leilighet med så mye lys, fordi da kan alle de som går på gata utenfor se inn. Og de tekniske kravene gjør jo at mange av de boligområdene vi synes finest i Norge, de ville vi ikke fått lov til å bygge i dag. Og jeg var nylig i Danmark og så på et nytt prosjekt som var bygget inne i den gamle byen, og da var lysinnslippskravene satt på det som var på byggeperioden fra 1890, da tenkte de at de nye leilighetene skulle ha de samme lysinnslippskravene, noe som medførte at det var høyere under taket, men vinduene ville aldri, de var mindre, og de ville man aldri godkjent i Norge. Og det synes jeg, dette skaper jo mye bedre arkitektur. Så det gode intensjoner som av og til skaper dårlig arkitektur og dysfunksjonelle løsninger for folk.
Men nå trekker du jo egentlig kun fram regelverket, ikke sant? Som en sånn hemsko for gode boligarkitektur. Og at det det som har vært den største drivkraften for endring, men det vel mer enn det?
Ja, det mye mer enn det. Nei, men grunnen til at jeg gjorde det var jo at du sa det med idealene. Før hadde vi idealer, og nå har vi fått noe annet nå. Men vi har fortsatt idealer.
Mm.
Det vel egentlig det de tekniske forskriftene reflekterer da. Og det jeg tenker et stort problem med dagens boligbygging at de store feltutbyggingene vi hadde etter 2. verdenskrig, da, de bidro til enorm rasjonalitet. Og nå bygger man mye mindre boligprosjekter, og de skal være veldig markedsrettet, noe som i utgangspunktet ganske fint, ikke sant? At du skal ikke la ingeniørene bestemme utformingen av alt, og det ble gjort veldig mye på 60-tallet for eksempel, hvor man lagde boliger som var hyperrasjonelle og som tilfredsstilte noen idealer, men som ikke gir gode boligopplevelser. Det veldig mange boliger i dag som gir mye bedre boligopplevelser. Men det som har skjedd at de store leilighetene langt oppe i etasjene i moderne boligprosjekter, de ofte ganske gode. Men når de blir små, så får vi mye større utfordringer. Og noe av de utfordringene ligger jo nettopp på at man lager sånne hyperrasjonelle løsninger på soverom, for eksempel. Det en løsning som heter Laila-løsningen, oppkalt etter en saksbehandler i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Og jeg vet ikke om du har vært inne i disse soverommene, som altså, ofte har bare en skyvedør til hovedrommet, og da det slik at soverommet akkurat like dypt som sengen, så du må kunne gå inn fra, så du kan ikke gå rundt sengen. Sengen rommets dybde. Og dette jo løsninger som kanskje kan fungere godt en liten periode, men som samtidig gir den der fornemmelsen, litt som klaustrofobiske fornemmelsen. Og da, så jeg tror nok vi mye mer handler om at vi ikke klarer å produsere boligkvalitet nedover i etasjer og nedover i boareal. Der ligger det noe veldig nytt nå. Og så det en annen ting som jeg tror også henger sammen med en del av boligprosjektene vi ser på, så første etasje forferdelig dårlig. Den virkelig ekstremt dårlig. Det jo mange boligprosjekter i Norge, og dette høres jo litt rart ut, men det vil jo ikke folk tro, at første etasjen ligger lavere enn gangveien som går forbi den. Så du går på gangveien, og så ser du litt ned. Jeg har en sånn omfattende fotodokumentasjon samlet i en mappe som heter Første etasje, som veldig krevende. For 2 år siden så skrev en arkitekt i Lund og Slotto, Ane Nesje, skrev en veldig god masteroppgave i urbanisme på Arkitekthøgskolen i Oslo, hvor hun går gjennom første etasje arkitektur, første etasje løsninger. Og det veldig lærerig lesning, men også ganske sånn nådeløs da, når du ser på en del av eksemplene. Så hvis du for eksempel bodde på Grünerløkka i 1890, og du bodde i en første etasje, så hadde du veldig mye av de samme bokvalitetene som du hadde hvis du bodde i andre etasje, for den hevet litt opp, og jeg går på gaten utenfor, jeg kan ikke se inn. Da må jeg liksom være 2,50, og det ikke folk. Så min konklusjon nok at første etasjen har måttet betale prisen for alle de gevinstene folk lenger opp har fått.
Men sånn som nye huset da, på Svartlamoen, der jo faktisk første etasjen gravd ned en halv etasje.
Mm.
Så det kan jo fungere også da, det næring i første etasjen der, det ikke bolig.
Ja, og det jo det. Når du har næring i første etasje, så det veldig mye som løser seg.
Mm.
Men hvis du skal få næring i første etasje i nye boligområder, så må du bygge ganske høyt og ganske tett, fordi da får du nok folk til at det blir økonomi i første etasjene. Vi har jo også mange markedsmessige betingelser som vi må akseptere, men vi må også reflektere over dem, og et av dem for eksempel balkong.
Mm.
Altså alle vil ha balkong. Det veldig vanskelig å selge en nybygd bolig uten balkong, men det ikke noe vanskelig å selge en brukt bolig som bygget i 1890 eller 1920, smikket balkong. Det godtar folk uten noen problemer. Ikke sant? Og så kan du tenke, hvor ofte brukes en balkong? Ja, i Oslo brukes den kanskje, kan du kanskje bruke den 20 dager i året, da, men hvor ofte brukes en balkong i Stavanger? Så, ja. Men der jo mange av balkongene innglasset, så kanskje de brukes mer.
Det jo et klassisk eksempel på konflikten mellom bo- og bykvalitet, ja. Egentlig. Fordi jeg helt overbevist om at en balkong øker bokvaliteten.
Mm.
Men den reduserer kanskje kvaliteten på fellesarealene, fordi du blir beglodd av masse, i hvert fall hvis balkongene vender ut mot gårdsrommet.
Ja, og det gjør jo også at folk ikke går ned og bruker
absolutt,
gårdsrommet.
Absolutt, det gjør det. Så det påvirker bruken, og sånn som hun tidligere byplansjef i København, Tina Saaby, hun tok jo litt en oppgjør mot balkongen i København, for å ta vare på fellesarealene, og at folk faktisk bruker de. Det veldig normativt, går man ganske langt da, for å påvirke hvordan folk skal bruke boligarealene på en måte. Da. Og det kanskje også litt sånn kultur fra by til by, eller fra land til land, hvor langt man er villig å gå inn i folks private sfære og styre en sånn type.
Men du styrer jo mye uansett når du bygger et stort boligprosjekt, men er kanskje ikke klar over hva du styrer. Og det ingen tvil om at det ganske mange leiligheter, eller mange leilighetskonsepter som bygget hvor balkongen ligger på en side hvor det står at ja, den optimal i juni og juli, og da får du mye lys inn der og sånt. Og så det sånn, ja, men hvor den i mai og september, kanskje når folk mer hjemme enn om sommeren?
Mm.
Hvor lyset da? Så disse vurderingene, de blir tatt hele tiden av utvikler uten at de alltid tenker over konsekvensen.
Ja, men kan man si at det har endret seg, altså boligbyggingen i gjenreisningstider da, etter 2. verdenskrig, at den var basert på mer sånne generelle prinsipper for hva en tenkte var godt for folk, mens det i dag i større grad er basert på en sånn markedslogikk, hva er folk villige til å betale for? Og det er ikke nødvendigvis det samme som hva man vet er godt for folk, da, apropos disse balkongene.
Jeg tror nok begge deler. Jeg tror, ja, vi hadde Statens Husbank som satt masse krav til bokvalitet, og dette var jo basert på undersøkelser av hvordan folk hadde de mer slumaktige områder i Norge. Det ble gjort et stort boligforskningsprosjekt under 2. verdenskrig i Norge, hvor man så på hvor dårlig lys- og luftforhold folk hadde. Man hadde jo ikke innlagt vann, ikke sant? Alle de tingene der. Så der ble det gjort et enormt arbeid på å sikre gode boliger gjennom tekniske krav. Den tradisjonen har vi ikke forlatt. Den tradisjonen vi kanskje har forlatt er denne litt mer subjektive som Oslos boligkontor stod for, hvor de var veldig opptatt av løsninger som i dag, altså generalitet ved rom, bruk, altså sånn, å forstå hvordan det var, det vanskeligere å gjøre i dag, men den typen, det boligkontoret også gjorde, de var jo veldig opptatt av en ganske sånn modernistisk forståelse av livet inne i boligen da. Ikke sant? Og den henger jo ved i teknisk forskrift, så jeg føler at vi har ikke forlatt det der i det hele tatt, men markedstilpassningen, den blir jo, den har vært enormt stor, fordi det er den eneste måten, hvis du ikke markedstilpasser, så vil ingen kjøpe boligen. Ikke sant? Så, og da kan du se det på ting som er rent mot, ikke sant? Altså for 10 år siden så skulle flisene på badet være 15 ganger 15 centimeter, nå skal flisene være 30 ganger 30 centimeter. Altså det er liksom, det er jo disse bladene, altså bo bedre, ikke sant? Hvis du hadde sittet med 20 årganger med bo bedre nå, så ville du jo sett at det ville lignet på 20 årganger med eldekår. Det er noen internasjonale trender som valser inn i de norske boligene, som kanskje noen oppfatter som boligkvalitet, men det arkitekter tenker ikke på de tingene, ikke sant? De tenker på helt andre kriterier, da. Og det er ofte rom, det romlige, da. Romfølelsen.
Så hva tenker du er viktig at vi ser mer av i boligarkitekturen som kommer?
Jeg synes jo at det å kunne lage ambisiøs formede boliger er veldig viktig. Jeg tenker på at mange av de vakre nye boligprosjektene er veldig fine. Altså Vesselkvartalet i Asker, tegnet av Viksnes og Kosberg, er et veldig godt boligprosjekt. Det er funksjonelt, det er fint å bo i, og det er også, det er kjempepent og har mange kvaliteter. Og det er også, der fikk man opp tettheten litt. Noe av det som Viksnes har påpekt er det som gjør det ordentlig godt også. Så jeg kunne ønske at den der typen variasjon i arkitektur, hvor man fikk lov til av utviklere og kanskje også av plan- og bygningsstatene å jobbe mer med å eksperimentere med å pushe fram nye estetiske og arkitektoniske grep, det tror jeg er kjempeviktig. Jeg tror ikke sånn. Det er jo det der at vi lever i en tid hvor alt det som produseres akkurat nå ser veldig likt ut, men sånn var det i Oslo i 1890 også. Da bygde man jo på en helt spesifikk måte, og så 20 år etterpå så bygde man annerledes.
Jeg tror jo også at det egentlig så burde alt nytt som bygges ha en eller annen form for sosial infrastruktur i boligene.
Den dårligste arkitektoniske kvaliteten, den får vi når vi ikke klarer på forhånd å bestemme oss, skal dette være bymessig, eller skal det ikke?
Men det er jo litt dumt hvis den sosiale infrastrukturen på en eller annen måte må vike, da, fordi det skal være bymessig. For jeg tror ikke at et torg vil kunne erstatte for det nabolaget et sted å møte naboen din på en måte.
Nei, og det tror jeg du har helt rett i. Og derfor tror jeg også du får helt andre mennesker inn der, kanskje folk som ikke er så veldig opptatt av nabolaget på den måten.
Ja, og alle trenger ikke være like opptatt av det, men min hypotese da, er jo at absolutt alle trenger en viss grad av den der sosiale kontakten. Og så kan du si, jo, men du får det når du bor nesten rett på et torg. Ja, så får du kanskje nok.
Altså, det er jo i hvert fall veldig mange mennesker som bor i strøk som har nabolagskarakter uten å ha disse, kall det, sosiale førsteetasjene. Men det vi også vet fra forskningen er jo at folk som har barn, de får jo mye flere kjennskap og vennskap hvis de er nyinnflyttere, enn de som ikke har det. Folk som har hund blir kjent med flere. Vi vet også at hvis du bor i lameller, eller altså blokker med inngang liksom nede og så heisen opp, så får du færre kontakter enn hvis du bor i et storgårdskvartal hvor du hvor inngangspartiet gjennom bakgården. Så vi vet jo at fysisk form påvirker veldig mye av livskvaliteten i et område.
Mm-hmm. Så hvis du fikk bestemme, hva skulle man slutte med i morgen?
I
boligarkitekturen?
Ja, jeg ville jo helt klart endre et regelverk, så det ble mye lettere å bygge storgårdskvartaler. Så ville jeg satt mye høyere krav, minimumskrav til hvordan til den arkitektoniske kvaliteten på fasader, som både går på komposisjon og materialer og detaljer, så ville jeg satt mye høyere krav til hvordan første etasjene utformes, så de så det kommer mer lys, mer luft inn, både på næring og på bolig. Fordi at hvis du har for lave første etasjer, så er det også vanskelig å drive næring. Så ville jeg jo sørget for at når du angir byggehøyder, når en kommune sier at her får du lov å bygge liksom 15 meter, så ville jeg tatt bort det kravet, og så ville jeg helt sagt at det er etasjehøyder du skal angi, og så kunne jeg sagt noe minste krav på etasjehøyden. Fordi at det som skjer veldig ofte, jeg var oppe på Råholt, nord for Oslo, i nærheten av en kjempestor togstasjon, og så på tre gedigende blokker der, hvor man har gravd seg ned, fordi at det var angitt en byggehøyde, og for å få inn en etasje til, så gravde de seg ned. Så de som bor i første etasje, de bor så dårlig at jeg synes det rart at det ikke rammes av straffeloven. Det virkelig ille. Og når jeg viser disse bildene i forelesningen her, så det sånn liksom lurer folk på, har du lagd det der ved hjelp av kunstig intelligens? Det er ikke bygget, men det det altså. Så veldig mye av høy arkitektonisk kvalitet kan du ikke sikre. Du må sikre at utbygger litt ambisiøs, og at arkitektene gode.
Og kanskje for å endre boligarkitekturen, så må forbrukerne også endre litt holdning. Hva ville du liksom oppmuntre lyttere og fremtidige boligkjøpere til å tenke mer over, når de skal, hvis de kan da, på en måte tenke over ting?
Det er et godt spørsmål, men jeg tror jeg har et ordentlig svar på det, fordi at jeg tenker de fleste av oss vil aldri ha råd til å bo i den perfekte boligen der vi får alt vi vil ha. Liksom, vi skal ha kveldssol, vi skal ha morgensol, vi skal ha ro og fred, det skal ligge sentralt, vi skal ha mye lys inn, men vi skal ikke ha noen naboer som ser inn på oss. Ja, hele pakka. Men jeg ville tenkt at alle leiligheter, og alle rekkehus og alle eneboliger som bygges, må ha en eller annen kvalitet som helt utrolig. Ikke sant? Det må være noe ved den. Du kan ikke få alt, men sørg i hvert fall for at kjøkkenet helt fantastisk. Eller gjør et eller annet med inngangspartiet som gjør at du blir lykkelig hver gang du åpner døren, og litt deppa hver gang du må gå hjemmefra. Så det å kunne gi folk en ting som fantastisk, det synes jeg ikke for mye å be om.
Og med det så takker vi for at du lyttet til podcasten Bak fasaden, folk, steder og arkitektur. Podcasten et samarbeid mellom arkitektbedriftene, A-fag og Norsk Eiendom, og en del av prosjektet Arkitektur skaper verdi. En stor takk til alle som har stilt opp for intervju. I studio var Erling Dokholm og meg, Caroline Birkeli Gaus. Klipper og produsent Andrea Thies Evensen, og produksjon og regi gjort av Våre Steder.